Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Андрэй Саннікаў атрымаў палітычны прытулак у Вялікабрытаніі. 28 кастрычніка ў Менску адбудзецца шэсце ў Курапаты, прымеркаванае да дня памяці продкаў дзяды. Лукашэнка запатрабаваў, каб спартовыя функцыянеры адказалі за правал на алімпіядзе. Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалі Радыё Свабода. У Менску 20-я гадзіна ў праскай студыі далей Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Суд у Міляне сёння прысудзіў былога прэм'ер-міністра Італіі Сильвіо Берлюсконі да 4 гадоў пазбаўлення волі за ўхіленне ад выплаты падаткаў. Суд таксама абавязаў Берлюсконі і яго падсудных заплаціць 10 мільёнаў еўро падатковыя органы. Берлюсконі можа пазбегнуць турмы, калі зможа абскардзіць прысуд суду першай інстанцыі. Прокуроры патрабавалі прысудзіць былога прэм'ера да 3 гадоў і 8 месяцаў, а старшыню канцэрна Mediaset Фіделія Канфаляньеры да 3 гадоў і 4 месяцаў турмы. Абвінаваўцы настойвалі на тым, што падсудныя з'яўляліся арганізатарамі нелегальнай схемы набыцця амерыканскіх фільмаў для паказа па прыватным тэлеканале. Следчыя выявілі, што здзелкі адбываліся праз афшорныя кампаніі, пры гэтым, каб не плаціць падаткі ў фінансавыя органы, трапляла інфармацыя пра выплаты, якія насамрэч не рабіліся. Новы міністр замежных справаў Грузіі Майя Панджікідзе пацвердзіла журналістам пазіцыю свайго ўраду адносна Расіі.
20% грузінскай тэрыторыі акупаваная Расіяй. Расія з'яўляецца краінай, якая акупавала Грузію. Яна адчыніла два пасольства ў Цхінвалі і Сухумі. Таму пакуль дыпламатычныя адносіны з Расіяй не будуць адноўленыя. Але нягледзячы на адсутнасць дыпламатычных адносінаў, дыялог мы можам весці. Гэта таксама, як і былы ўрад быў здольны працаваць з Расіяй у розных галінах.
Пасля вайны 2008 году паміж Расіяй і Грузіяй Масква прызнала сепаратысцкія грузінскія рэгіёны Паўднёвую Асетыю і Абхазію. Новы прэм'ер-міністр Грузіі Бідзіна Іванішвілі паабяцаў палепшыць стасункі з Масквой. Лаўрэатамі прэміі імя Андрэя Сахарава за свабоду думкі сталі іранцы праваабаронца Насрын Сатуда і кінарэжысэр Джафар Панахі. Такое рашэнне прыняў сёння заснавальнік прэміі Еўрапарламент. Насрын Сатуда – юрыст, якая абараніла ў судах апазіцыянера ўдзельнікаў антыўрадавых хваляванняў 2009 году. Летась яе паводле абвінавачанняў нанясенні шкоды нацыянальнай бяспецы асудзілі да 11 гадоў турмы. Джафар Панахі атрымаў па тым жа абвінавачанні 6-гадовы тэрмін і забарону на працягу 20 гадоў здымаць фільмы. На прэмію імя Сахарава сёлета былі таксама намінаваныя беларускі праваабаронца Алесь Беляцкі і тры ўдзельніцы расійскай панк-групы Пасі Райт. Кітайскія ўлады заблікавалі доступ на інтэрнэт-сайт газеты New York Times пасля публікацыі там артыкула пра багацці, назапашаныя сям'ёй кіраўніка ўраду КНР Вэнь Цзябао. Газета сцвярджае, што сваякам прэм'ера належаць актывы на агульную суму болей за 2,5 мільярды даляраў. У Кітаі заблікаваныя не толькі самі сайты New York Times на ангельскай і кітайскай мовах, але і спасылкі на артыкул, якія з'явіліся ў блогах і сацыяльных сетках. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных навінаў. Наступны ў нашым эфіры прагучыць